direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waa talaado bisha May, na waa 25 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirka wadateysiga magaalada Muqdisho uga socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo ku dhow in heshiis looga dhawaaqo.
Dhammaan marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan, haddii qodobo badan baa jiray, waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka, waxaa laga hadlayay arrintii kada, waxaa laga hadlayay arrimihii guddiyadii, waxaasoo dhan madaxdu heshiis ayay ka gaareen, waa ay wadaan oo qaarkood weli maaragtay dhammaystiriyar aw dhiman, taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo hor.
Waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka dalka baarista. Ciidamada Itoobiyaan oo nabad dalaalin ahaan u joogay waddanka Suudaan, gaar ahaan gobolka Darfur, ayaa hadda magangeliyay weydiisanaya dalka Suudaan, iyagoo ka cabsi qaba in haddii dalkooda ay ku laabtaan la jirdilo, isla mar ahaantaasina isirsafeyn lagu sameeyo sida ay u sheegeen ciidankaasi wakaaladda wararka AFP. Ciidamadan ayaa lagu waday in dib lagu celiyo waddankooda kadib howlgalka wadajirka ee qaramada midoobay iyo midooda Afrika ee Darfur uu waqtigiisii dhammaaday 13-kii bishii Diseembar. Laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in horraantii bishan ilaa 120 ka mid ah ciidankaasi ay weydiisteen difaac caalami ah, isla mar ahaantaasina ay magangelyo weydiisteen waddankaasi Suudaan. AFP waxa ay wareysatay qaar ka mid ah ciidankaasi oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega, isla mar ahaantaana waxa ay hadda ku sugan yihiin xarun magangelyo oo ku taala bariga Suudaan. Waxay sheegeen inaysan doonayn in dalkooda ay ku laabtaan, iyagoo dowladda Itoobiya ku eedeeyay inay waddo isirsafeyn ah iyo sidoo kale beegsi lagu hayo qoomiyadda Tigreega ee ku dhaqan dalka Itoobiya. Labo masawir oo ah Sheekha Latifa, gabadha amiirka xukuma dalkaasi magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta, ayaa ka soo muuqday barta Instagram-ka 3 bil kadib markii BBC-da ay baahisay fariin muuqaala oo ay ku sheegtay in lagu haysto guri villa oo xiran. Sawiradan ayaa haddii la xaqiijiyo waxay noqon doonaan mid ka mid ah xilliyada farkutiriska ee Latifa lagu sawiro goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan, tan iyo markii ay 3 sano ka hor samaysay iskuday fashilmay oo ay ku doonaysay inay ku baxsato iyadoo doonaysay inay ka baxsato maamulka aabbaheeda iyadoo doonna u qaadatay dhinacyo badweynta India. Wixii markaasi ka dambeeyey, Latifa iyo taageerayaasheeda ayaa sheegay in loo haysto si khasab ah oo ah amarka aabbaheeda Sheekh Maxamed bin Rashid Al Makhtuum, amiirka xukuumad Dubai iyo madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Carabta. Sheekha iyo Imaaraadka Carabta ayaa labaduba beeniyey eedeymahan. Bishii Abriil, khubarada xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa Imaaraadka Carabta waxay ka dalbadeen inay soo bandhigaan caddeymo nolosheeda ku aadan si ay u sii daayaan Latifa bint Maxamed Al Makhtuum oo 53 jir ah, kadib markii BBC-da ay muuqaalkii iska soo duubtay baahisay. Hay-adda doorashooyinka dalka Iran ayaa ansixiyay ilaa 7 musharax oo ka qayb galaya doorashada madaxtinimada dalkaasi ay dhici doonta 18-ka Juun. Doorashada madaxweynaha waxaa ku jira madaxii cadaaladda Ibrahim Raisi, halka dhowr musharax oo kale oo aad loo yaqaanana laga saaray liiska musharaxiinta. Raisi ayaa ah qofka ugu magac dheer ee dadka ka dhex muuqda musharaxiinta, waxaana hore loogu ogolaaday inuu hogaamiyo golaha ilaalinta, waana nin ku dhow hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. tiviga dowladda ayaa sheegay in musharaxiinta uu ka mid yahay wadaxaajoodihii hore ee nuclearka Iran Saciid Jaliili, taliyihii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka Muxsin Razaay, xildhibaano hore oo lagu magacaabo Cali Rais Zakani iyo Amir Hussein iyo xubno kaleba ay noqdeen kuwo markaasi laga saaray liiska. Hase yeeshee waxa ay sheegeen in ay hadda xubnahan yihiin kuwo loo ogolaaday inay u tartamaan xilka madaxtinimada. Waxa kaloo ay guddiga doorashada liiska ka saareen madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ahaa nin siyaasadiisu furfuran tahay iyo madaxweynihii kasii horeeyey ee afkaartiisu adkayd Maxamuud Axmedinejaad. Militariga Maali ayaa xireen madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca ee dowladda ku meel gaarka ee dalkaas. Waxaana tallaabadaasi ay sii murjinaysaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalka ku yaalla galbeedka Afrika. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhigga intuba waxay dhammaantooda noqdeen kuwo lagu xiro xarun militari oo ku taalla duleedka magaalada caasimadda Bamako. Xiritaanka madaxdan ayaa imaanaysa bilooyin kadib markii ay isla militarigani xukunka ka tuureen madaxweynihii hore ee Maali Ibrahim Babakar Keita. arrintan ayaa timid saacado uun kadib markii laba xubnood oo ka mid ah militariga laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dowladda isku shaandheyn la sameeyey darteed. waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey ilo wareedyo diblomaasiyadeed iyo kuwo ka tirsan dowladda. qaramada midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah xorriyadooda lagu soo celiyo madaxda dowladda ku meel gaarka ah ee dalka Maali. habeen wanaagsan marka la dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA. shirka wadatashiga qaran ee ka furmay sabtidii magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid gabagabo galaya oo maalinkiisi afraad ayuu maanta galay. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Mucallim ayaa sheegay in shirka uu berri soo xilmi doono. warar hoose oo VOA da helaysana waxa ay sheegayaan in madaxda ay isla qaateen qodobadii heshiiska laakiin ay dhiman tahay dhammaystirka arrimaha farsamada kahor intaan lagu dhawaaqin. falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka whatsappka kula xiriirtay maxamed ibraahim mucallim oo muqdisho jooga. waxaan ay weydiisay shirka halka uu marayo, waxaana uu ku jawaabay.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay. shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda soomaalida oo uu shir guddoominayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rowble wuxuu marayaa meel gabagaba ah. maanta waxay u ahayd maalintii afraad ee madaxdu si hoose ayay u wada hadlayeen oo kulankooda albaabada u xirnaa iyaga un gaara madaxweynayaasha shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maaragtay shirka kula jiray ra-iisul wasaaraha oo halkaa maaragtay ayay waxay ku faqayeen arrimaha laga heshiinaya doorashada ku saabsan horey maaragtay iswaandhaafku uga jiray. marka sida muuqata wax badan oo horumaraa la sameeyey dhammaan qodobadii maaragtay ay ka wada hadlayeen iyo sida hadda ay wax u socdaan. markay madaxdu ay noo sharaxeen waxay sheegeen inay gabagabo tahay lana filayo maaragtay maalinta Khamiista haddii aad doydmo in shirka lasoo xiro gabi ahaanba.
waxaa jirtay in shalay ay soo baxday in laysku haysto sida loo qaybsanayo xubnaha gobollada waqooyi oo guddoomiyaha aqalka sarena waxoogaa ka diday qaabka wax loo maamulayay arrimaha qaybsiga xubnaha gobollada waqooyi ma lagu heshiiyey.
dhammaan marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan haddii qodobo badan baa jiray. waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka, waxaa laga hadlayay arrintii gada, waxaa laga hadlayay arrimihii guddiyadii. waxaasoo dhan madaxdu heshiis ayay ka gaareen, waa ay wadaan oo qaarkood weli maaragtay dhammaystir yara u dhiman. marka mid gaar ay maayo qodobada oo dhan baa maaragtay mid loo dul fariisanayay oo laga hadlayay oo laga faaqidayay wixii maaragtay caqabadaha ka iman kara. marka ra-iisul wasaaruhu xoog buu geliyey, waa ogtahay habeenkii xitaa maaragtay marka maalintii laga soo baxo shirka habeenkii ayuu madaxda maaragtay qaarkood kulamo la qaataa. marka hadda marka la fiiriyo sidii shalay ay ahayd aad bay uga duwan tahay. dhammaan cid walbana waxay muujisay maaragtay inay diyaar u tahay hogaamiye maaragtay inay yihiin ay muujiyeen. taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo horumar uu sameeyey. maalinta Khamiistana gabagabadii xaflad weyn la qaban doono oo xitaa la filayana madaxda qaranka ay kasoo qayb gasho. halkaas maaragtay bulshada rayid bay kasoo qayb galaan oo maaragtay madaxdii hore ay kasoo qayb galaan cid walba maaragtay u furnaato lagana wada hadlo maaragtay sidii laysuguna hambaliyay guushaas ee kasoo baxaysa shirka oo la filayo maaragtay in la dhamaystiro haddii insha allah maalinta berri ah maaragtay si rasmi ah qadinka ay ugu wada joogaan.
marka maxaa xigi doona? ma guddiyadiiyaa howlahooda bilaabi doona? waqti miyaa loo qaban doonaa doorashada? maxaa la filayaa in Khamiista ay soo bandhigaan oo heshiis ku gaaraan?
waxa ugu muhiimsan waxa way tahay in horta marka hore qodobadii inqilaab ku jiray la xaliyay sida lagu xaliyay soo bandhigi doonaan waxay sheegi doonaan waqtiga maareeyay doorashada lagu qabanayo iyo timeline-keeda iyo maareeyay waqtiyada loo qorsheeyay waxa soo dhalba maareeyay ku cadaanay marka waxay noqonaysaa in wadanku uu aado doorasho isla markaana uu ku aado waqti macayin oo la og yahay oo maalin hebel waxaasaa dhacaya maalin hebel waxaasaa dhacay taas ayaana maaragtay ra-iisul wasaaruhu mas-uul ka noqon doonaa geelinteeda isagu maadaama aanu hadda murashax ahayn inta kalena maaragtay haddii waxaa bilaabanaya ololayaashii oo haddaba markaad fiiriso markay dadku ay arkeen ifafaalayaasha madaxdii maaragtay iyo murashaxiintii qaarkood baa waxay bilaabeen inay sii bilaabaan loobigoodii ku saabsanaa madaxtinimada marka kulamo gaargaara socda waxaasna waxay muujinayaan heerka maaragtay ama guulaha uu gaaray shirka insha allah waxaana maaragtay shirka wixii kasoo baxa natiijadiis rasmiga shaacin doona madaxda marka ay qodobadooda soo saaraan
maxamed ibraahim mucalim waa fahyinka xukuumadda soomaaliya wixii uu rarmayay falastiin axmed imaan dhinaca kale ergeya gaarka ee qaramada midoobe ee soomaaliya james wan ayaa sheegay in shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa dowlad goboleedyada uga socda magaalada muqdisho oo maalinkii afraad galay uu ku dhow yahay in heshiis laga gaaro masaswan ayaa hadalkani ku sheegay warbixin uu u jeediyey maanta golaha amniga ee qaramada midoobey oo kulan soomaaliya ku saabsan ku yeeshay magaalada new york maxamed colaad xasan ayaa isha ku hayay kulankaasi warbixintan ayuuna inooga diyaariyey
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya james swan ayaa golaha ugu horeyn uga warbixiyey xaaladda guud ee siyaasadda soomaaliya iyo wejiyada ay soo mareen bilihii ugu dambeeyey isagoo sheegay in doorashooyin dib u dhacay iyo khilaafka madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu halis geliyey dalka iyo dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro soo noolaynta dowladnimada soomaaliya mr swan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey shirka madaxda soomaalida uga socda magaalada muqdisho
following a series of closed door confidence building meetings discussions are now centered
waxa uu yidhi kadib kulamo ay albaabadu isu xirteen oo wadatashi iyo kalsooni dhis u badnaa hadda wadaxaajoodku waxay xoogga ku saarayaan madaxda soomaaliyeed sidii xal loogu heli lahaa arrimaha la isku hayay ee hor istaagay hirgelinta heshiiskii 17-kii sebteembar iyo hindisihii shirkii farsamada ee baydhabo mr swan ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay suurtagal tahay inay dhinacyada ay ku dhawaaqaan heshiis ay gaaraan
we are encouraged that so far a positive atmosphere prevails and all sides report progress being made
waxa uu yidhi mr swan waxaana idiin gelinaya horumarka ilaa iyo hadda lagu sameeyey shirka iyo in dhinacyada oo dhan ay soo sheegayaan warar iyo didiilo leh warka galabtana soo gaaray ayaa sidoo kale rajo weyn abuuray waxayna u muuqataa in dhinacyada shirka ay heshiis gaaraan iyagaan si ka sugaynaa buu yidhi inay ku dhawaaqaan saacadaha soo socda mr swan waxaa kaloo uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha dalka abaaraha daadadka ayaxa iyo halista dalka ugu jiro in al-shabaab ay mar kale soo xoogaysato haddii buu yidhi ay madaxda soomaalidu tanaasulin oo aysan dalka doorasho ka dhicin isagoo culays caalami ah iyo mid gudaba wajahaya ayaa 7-kii bishii abriil uu madaxweyne farmaajo ka noqday sharci muddo kordhin u samaynayay hay-adaha dowladda oo meesha ka saarayay doorashadii dadbanayd ee ay dhinacyadu ku heshiiyeen bishii sebteembar ee sanadkii hore go'aankaas oo markii dambe uu golaha shacabka ee baarlamaanka uu la qaatay madaxweynaha ayaa horseeday in hoggaanka xal u helidda doorashada lagu wareejiyo ra-iisul wasaare roble oo isna isugu yeeray madaxda hadda heshiiska looga fadhiyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo isha ku hayay kulan ay golaha amniga qaramada midoobey arrimaha soomaaliya ka yeesheen oo ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya james swanna uu hadal uu ka jeediyey halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a ololaha tartanka doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka ayaa galay maalinkii saddexaad waxaana maanta isu soo bax sameeyey taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani idaacaddeenna galabta waxaad ku dhegeysateen isu soo bax xisbiga uu ka qayb galay guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro sidoo kale taageerayaasha wadani waxay bannaanbaxyo ku qabteen gobolka awdal sida uu kusoo warramay wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good
maalintii labada ay iskugu soo baxeen taageerayaasha musharaxiinta ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee somalilan fagaaraha magaalada Boorama taageerayaasha dowladda Tuska maanta ka sameeyay fagaarahaasi oo ahaa kuwa musharaxiinta xisbiga wadani ee mucaaradka ah ayaa markii xafladaasi dhamaatay qaar ka mid ah musharaxiinta u sharaxay golaha baarlamaanka ee gobolka Awdal aan ka wareystay dareenkooda la xiriiray doorashada ka dhici doonta Soomaaliland 23 May
Maxamed Saare Cabdi weey magacaygo waad maasatay wariyaha Haashim iyo sidoo kale baan u mahadnaqayaa maanta waa maalin weyn waa maalin qiimo gaar ah noole hawlaha xisbiga wadani waxaan rajaynaynaa farxad waxaan rajaynaynaa sharaf waxaan rajaynaynaa guul xisbiga wadani waxa uu wadanka doonayaa inuu ku soo celiyo xukuumadda sharciga goosatay ee xakamaha goosatay inuu sharciga dib ugu soo celiyo golaha wakiilada ee muddo 17 sano fadhiyeena oo maalin taariikh iyo la bedelayo Soomaaliya waxa gelinaysaa doorasho taariikhiya oo isku sidkan oo weli hore uga dhicin waxaan rajaynaynaa guul ummadda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyo ilaashadaan inaynu bedelno xisbiga kulmiye ee muddo 17 sano oo baramaha iska fadhiyay meesha ee si walba loogu adeegtay dalka wuxuu baahan yahay sharci dalka wuxuu baahan yahay sinaan dalka wuxuu baahan yahay isku hayn taan maanta u sharaxanaynaa taa weeyii waxaan isleenahay maanta fursad bay u tahay shacab weynaha Soomaaliland inay doortaan qof damiir leh inay doortaan qof dareen leh inay doortaan qof xukuumadda ku soo dabaala sharciga iyo qawaaniinta iyo kala dambeynta dalka uu leeyahay waxaan uga mahadcelinayaa sida taageerayaashay u soo baxeen
shalay madaxweynuhu wuxuu ka qudbaday fagaaraha hay'adda Hargeysa dibadda ay xisbiga wadani uu ka qabo arrintaas
ruti horta waa nasiib darro madaxweynihii qaranka weeyi madaxweynihii Soomaaliland weeyi inuu isagu muddo u dhaxayaaba ahayd inuu dhex boodamay ahayd waxa kaaga sii daran qaabka uu ololeynayo waxa ahayd qaab uu yaqaanay xisbiga kulmiye waxa uu sheegay inuu guuleysto doonaa gabigoodba madaxweynaha waxaan leenahay sharciga ixtiraan madaxweynaha waxaan leenahay waa laga daalay kulmiye iyo wixii uu watay waa laga daalay waxaan leenahay ma dhici doonto baarlamaan dambe oo kulmiye u badan meesha yimaado waxaa cadaad oo tokoob soo dhameey inuu farta ka dhexda ka qaniini doono sida uu dalka u soo maamulay shaxda uu soo dhigay ee aan ahayn tii Soomaaliland ku wada soconaysay waxaan u sheegi doonaa inay dhammaan doonto waxyaabihii uu dalka lagu haysan jiray ahaa in propaganda iyo been la faafiyo waxa uu dalka u baahan yahay run in lagu dhaqo dalka run lagu dhaqo u baahan yahay dalka isku hayn buu baahan yahay madaxweynaha joogaana maaha madaxweynihii dalka isku hayn lahaa waxaan leenahay waa la isku soo gaaraya sanadii barba oo horeyd sanadii barkaasi ummadu waxaan leenahay adkaysta
waxa isaguna halkan ku sugan maxamed abib oo ka mid ah murashaxiinta xisbiga wadani oo maanta ololihiisu uu ahaa maxamed sababaha uu kalifay inaad murashax noqoto iskuna soo sharaxdo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland waxaa ka mid ah
golaha wakiiladu waa matalada shacabka weyn golaha shacabka la yidhaahdaan marka shacabka ay ugu dhaliyay waxay ugu dhaliyay duruufaha jira waxay ugu dhaliyay inaan wax ka bedelo dabciga ay la yimaadeen dadkii dadkani doorteen oo ahaa mid ka duwanay wasiirka iyagaas imaam madaxweynuhu magacaabay inay noqdaan xildhibaanadii ummadda doorteen marka gunaaliska waxay ugu dhaliyay kusoo koobaya wax weyn inay dadkani ay rabaan wakiil daba wakiilkiina aniga yarkeen deetan aniga ay sharaxeen
hadii xisbiga talada dalka haya uu idinkaga guuleysto ma hambalyeynaysaan seesa waragtaa inuu idinkaga guuleysan karo
u malayn maayo inuu ku guuleysan karayo waxay tahay aqlabiyadda dalku waxay noqonaysaa insha allahu tacaala mucaaradkii noqoni doonta hadii se uu ku guuleysto waan intayda soo baxdaa waan lacwaan waan lacwaan caafiyeyna labalaba ninba noqonayna insha allahu tacaala ay labalaba noqonayna
sida waragtaa walaalaha uu ka qayb galiyay madaxweynaha iyo xubnaha golaha wasiirada
madaxweynaha iyo wasiiradu dee xukuumad bay ka dhasheen xisbigiisiina wuu ololeynaya waana gudoomiye xisbiga xaq buu leeyahay taasi laakiin waxa uu ku hadlay mabaa laga hadli karaa madaxweynuhu inuu idhaahdo 13 xildhibaan ku guuleysanayaa anigu waxaan u arkaa dembi baan u arkaa uu ka galay komishinka dembi uu go-aanka komishinka laga sugayo iyo dhexdhexaadnimada maarata komishinka ayuu duraya waxaan leenahay sharcigii iyo qawaaniintii la saxeeday xisbiyadu ay saxeedeen madaxweynuhu ixtiraamo cidda guuleysan doonta xisbiga badsan doona waxa sheegi doona komishinka doorashooyinka qaranka marka waxa weeyaan arrinkaasi gaf buu ku yahay ka xisbi aanuun cabaaraynayna laakiin xaq buu leeyahy madaxweynuhu dadkiisa dee uu ololeeyo uu madartay xisbigiisa dadka sharaxan ololeeyo
maxaad kaga duwanaan doontaa xildhibaanadii matalayay gobolkan Awdal ee hore u fadhiyay baarlamaanka kuwiina cusub maxaad kaga bedelnaan doontaan ka xisbi mucaarad ahaan oo kale
si yarana waxa kaga duwanaanayaa waxa dadku inta badan maadaragtay hawl isku mid a meesha taalay nio ninka xildhibaankii hadduu ka maarmi waayo waxa jeebka xukuumadda ku jira uu macnabelaya waxa dadka dilay na waxa weeyaan hadduu dad bidda karo kala suuq iska jooga laftooda wax laayo wax weyn qof minu ka marmo jeer xukuumadda wax ku jira marka anigu waxaan rabaa oo go'aansanahay oo niyadeedu iyo qalbigeedu yihiin in aan waxa xukuumadda jeer ku qoysa gacanta ka marmo mushaarkayga ugu filnaado ummadii soo doortay aan u shaqeeyo
Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorana
habeen wanaagsan marka la dhigaysiyaal halka aad una naga dhigaysanaysaan waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista Harun Macruuf ayaa inala socodsiinaya
Sideed iyo tobankii Oktoobar 2019 goor galab ah ayaa Ilaalo ku sugnayd agaarka hoteelka Maayid ee magaalada Muqdisho waxay fureen rasaas rasaastaasi waxaa ku dhintay tarihi ciidamada gorgor ee dowladda Soomaaliya Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar Maxadey Gaashaanle Maxadey waxa uu ku soo tababartay dalalka Uganda iyo Turkiga waxaana marka la dilay uu ka yimid gobolka Shabeellada Hoose oo uu ka soo galay hawlgalka ka dhana hawlka Al-Shabaab xeer ilaalinta dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogtay dadka lagu toonsanaa inay dilkaasi ka dambeeyeen kuwaasi oo ahaa ilaalada hoteelka Maayida qareenada u doodaya ragaasi afarta ah ee la soo eedeeyay oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka booliska midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku doodeen inaysan xeer ilaalintu cadeynin dilkaasi inay geysteen qaadashada hubkan ay sharci u haysteen ujeedadooduna aysan ahayn inay wax dilaan hase yeeshee maxkamadda militariga Soomaaliya waxay 13kii May 2020 dilka taliyaha iyo xubin ka tirsan ilaaladiisa la socday ku heshay afar ka tirsanaa ilaalada hoteelka oo laba kamid ah lagu xukumay dil toogasho ah laba kalena xabsi min 5 sano ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute
markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in kow deble xooga Xasan Shuute Cusmaan labo deble booliis Juule Gaabo Ibraahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleyman Abikar Maxadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed sidoo kale Salaad Xayla Macalin iyo Mukhtar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi tawfiiq
hase yeeshee muddo kooban kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa raggaas ka sii deysay xabsiga waxayna arrintani ka timid markii ay cafis ka heleen ehelka marxuumiinta la dilay Suleyman Abikar Xuseen waa aabaha Maxamed Suleyman Abikar taliyihii gorgor ee dilka loo geystay
maadaama maxamed suleyman aan waayey wixii jira cafiyo salaamiyo qabaan aakhiro oo wax umuda cafiyo salaamiyo qaba afartii nin ba waa la cafiyey waa cafiyey yalla iyo waayo waxa la yiri nimanka ma lagu toodaa ma la toodanaya afiyo masaamaxayda qaba
marka dar ilaahay baad ku cafisay
haa cafiyey ku cafisay
talaabada xafiska ah ee uu sameeyey Suleyman Abikar Xuseen waa mid aan ku badnayn Soomaalida dhexdeeda inkastoo haddana is-cafisku uusan ahayn mawduuc cilmi baaris qoto dheer lagu sameeyey macluumaad badanna laga hayo hase yeeshee talaabadaasi waxay soo noolaysay doodii ku saabsanayd in cafisku uu qayb ka noqon karo in Soomaalidu ay iska cafiyaan kana heshiiyaan colaadii iyo hagardaamadii dhex martay inkastoo uusan jirin xilliga nidaam si muuqda oo rasmi ah u dhiirigeliya cafiska haddana Suleyman Abikar Xuseen waxa uu galka baarista u sheegay inuu isagu keligiis go'aankaasi qaatay
inaad cafiso ma adigaa go'aansaday mise maxkamadda ku tiri iska cafi
maya adigaa go'aansaday maxkamad hadda aniga ku runyahay wax anba macnaha Soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba ambaad ogteeba ma qabtaba maxkamad oo qaalidoodii shaambo waa xukuma ambaaliga huru waxa xafiska dalba amba macnahaas ku hadla maba jiriyaba sababtu ay tahay meesha odayaala ka taliya nabadoonaa ka talisa dowladdu waxay tahay dowlad oo aniga ku runyahay xaaladeedu ilaahay og yahay iyadoo ayaan mataqaana xaaladeedu yaan adadkay waaye dosiyadaba waa Soomaalidu khilaaf badanaa ka dhex jira marka cafisas anaga go'aansaday inaan xafiyo
haddaba is-cafintu inay qayb ka noqoto xalka colaadda Soomaalida dhexdeeda waxay taageero badan heshay 6 sano ee u dambeysay kadib markii socdaal nabadeed uu sameeyey safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Americo ambasador Ameerika waxa gabadh u dhalay ay ku dhimatay rasaas ay rideen dabley soo weerartay gurigooda magaalada Muqdisho bishii November 1992. Gabadhiisu waxay xilligaasi ahayd 18 bilood jir. Waxa uu galka baarista u sheegay Maxamed Cali Ameeriko in dableyda weerarka soo qaaday ay guriga ku tuhmayeen hanti. Waxaa sallayaab ku noqotay markii 22 sano kadib uu yimid nin sheegay inuu ka mid ahaa raggii weerarka ku qaaday guriga. Maxamed Cali Ameeriko ayaa galka baarista uga waramay sheekadii dhexmartay ninkaasi.
Jirbol uu ka dhigay, jirbada qabsaday, uu yidhi aadiga ku barya, yaac, aan marku asku nahay, kaasna maxaa ku afiya. Kaasoo asku xogaal ilmeenay uu yidhi aadiga waxa ka mid ahaa, nimankii gurigiinii soo weeraray, saasiin labadii, inta marku marayo, aniga automatically sheekada ay u soo dhacday, wuxuu sheegay iyo waqtigii iyo waxa keenay, waa soo qabtay markaas, asagu hadlayaa wali, wuxuu yidhi aadiga raal lahow, wuxuu yidhi ka mid ahay, oo guriga soo weeraray, ma taxaan waxaan rabaa inaan cafisid. Aan aabaan hay, ilaa hadda marka xataa ka hadlayaa xogaal waa cabashoonaya, ilaa baa iga timid. Waa gartay inuu ka mid ahaa dadkii waa soo qabtay dhuuntaa qabtay niyadeeda wax soo gashay ninkan meesha waa ku cajisa badda maa geysta oo mataqaanaa kusoo disa dibadda maa ata wiyasha waardiyaha atarika ah horey baa kasoo qaadataa u dhufataa ana waa joonaya haddana waa nina dhinaca ato ahaa waa ka xoog badnaanaya dadka maqaayadan wuu yaabihin markiin arkeen waxaan samaynayo laakiin alxamdulilah ilaah baa qalbigay dejiyey waa iska sii daayay marka waxaan ku yeeray waa ku cafiyey wuu igu soo booday aniga asaga waa hag baa waa isla ogeyna labadeenaba waxaan ku yiri marka ani waa ku xakaandahay laakiin ilaahay bari babaraga tuko ilaahayna cafi dheh sidaan ku cafiyey markaas.
Ambasador Maxamed Cali Ameerika waxa uu aaminsan yahay in cafiska uu sameeyey ay naftiisu ka heshay deganaansho.
Inaad nafisaa qabaa oo mataqaanaa oo aad niyadeedina ay qabowday sababtoo ah gabadheeda allah naxariisto cidii socelin karta ma jirto reerkeeda ka dhimatay wax kastoo aan sameeyo si kasto ay u salaabanayso malaha marka cafiskaas ayaa aniga aan ku nafisay iyo ilaa hajartaan meelkas aankaysaan ku sheegay haarunow markaan la kulmo soomaali comunityan majaalada soomaalida aan la kulmo arrintaas ayay wejiyaan waxaa u dambeysay bishi hore oo nairobi aan dhada la hadlayay markaan la hadlay oo aan kala hadlayay oo kala hadlaya arrimaha mataqaanaa dadka in la caawinayo iyo iskaalmeyska iyo mataqaan dadka masaakiinta wax loo qabto iyo kala hadlayay ayay waxay dhaheen ambasore sheekadii ku dhacday noo sheeg mataqaan noo sheekay iyo waxaad mataqaan ka aaminsan tahay marka dadku waxaan aaminsanahay inay weli hami u qabaan laakiin rabaan dad mataqaanaa arrinta u sheekeeya ee faa'iidooyinka ay leedahay iyo wax laga helayay in loo sheego.
Cabdiweli Xasan Xaashi waa suxufi ku nool dalka Finland kana shaqeeya telefishinka qaranka ee dalkaasi. Muddo sanado ah waxa uu tababarayay wariyaasha Soomaalida. Intii uu hawshaasi ku jirayna waxa uu bilaabay barnaamij diiradda saaraya olole ku saabsan sida ay saxaafadu door uga qaadan lahayd xafiska iyo dib u heshiisiinta.
Barnaamijkan xafiska marka ulajeedka iyo sida uu maaragta u bilaabno wuxuu ahaa inaan wariyaasha ku guwaabino in ay barnaamijyada is-cafinta iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda ay story noqon karto sidaas darteedna ay maaragtay wariyaashu ku dhiiradaan intay qarax iyo siyaasad uun daba taagnaan lahaayeen iyo maaragtay qahar uun ka hadli lahaayeen in dad waxaa jooga Soomaaliyeed oo iscafiya dad waxaa jooga Soomaaliyeed oo positifeka iyo nabadda ka shaqeeya oo la dagaalama waxyaabaha qaldan ee dhaqanka qaldan ah dadkaas inaan ku sameyno media platformka waxa la yidhahdo ama loo sameeyo codkooda in la maqlo si markaas ummadda kale ee Soomaalida ahay ugu baryato. Markaan bilownaya waxaan la kulanay marka arrimo aad u mucjisaa sida Soomaalidu ay baahida xoogga leh ugu qabaan in ay arkaan macnaha programyada noocaas oo iscafinta ah. Markaasay marka waxaan ku dhiiradeen inay nala soo xiriiraan nala hadlaan anigu story ayaan hayaa inaan qof ayaan maaragtay dhibkaas u geystay ama qof ayaa dhibkaas ii geystay inaan cafiyaan rabaa inaan cafis weydiistaan rabaa inaan cafis siiyaan rabaa.
Maxay adiga muhiim kuugu tahay arrintan iscafiska maxaa kugu dhalay shaqsiyan si hoose?
Waxaan ahay wariye ka howlgalaa TV-gan Finland qaranka. Waxaan last 10 years dibadaha ayaan u safreeyey oo foreign ayaan programyada uga soo sameynayay dunida ugaran 40 countries aan kasoo shaqeeyey. Waxyaabaha igu dhaliyay waxa weeye markaan arkay aniga oo Soomaaliya oo maaragtay haddaan Afghanistan tago iyo haddaan Chile tago iyo haddaan Mexico tago oo story u tago cabsida ay galayso ama waxyaabaha aan iska ilaalinayo inay yihiin in aniga journalismkayga ama markaas storiga aan ka hadlayo maata dibiga soo gaaro Soomaaliya markaan jiray waxaan arkay waa waddanka keliya waddankayga aan u dhashay oon brogram kasoo sameynayay 2009 laba kun iyo sagaalkii ee aan u taqay in aniga la ii dilo ama la ii dhibaateeyo identity waxa Ilaahay ii dhaliyay ama qabiilka markaas aan ka soo jeedo waxaan daal waxba ka qaban karin oo aan bedeli karin haru Soomaali waa qabiil aan ka soo jeeda marka cabsi waxaan la yaabay marka waxaan keenay inaan adduunyada kalena journalista ka noqdo in Soomaaliyana reer xeebal ka noqdo markaasna ay nafteyda qatar gasho yaa waxaan is erewaa dhaqan runtii aad u baahan in wariyaashu dib u fiiriyaan oo la baaro horta waxa personal igu dhaliyay waxa waaye waa go'aan aan ku qaatay inaan culturekan qaldan ee Soomaalidu ay leedahay oo aan salka iyo raadka lahayn in aan bal anigu shaqadeeda xirfadda wariyanimo ee society-ga aan wuxuu ka bedeli karo marka sababtaas aan ugu dhalisay inaan maaragtay waxyaabahan iyo personali aan arkay waayo dareemay
dhinaca kalena sii deynta dadka lagu helay inay dembiyo geysteen gaar ahaan kuwa dilka ku xukuman waxaa dhinaca kale ka dhalan kara su'aalo dhinaca sharciyada madaniga ah iyo kuwa ciqaabta tusaale ahaan haddii ay laba qof ama laba qoys is cafiyaan taasi maxay uga dhigan tahay shuruucdii waddanka u taalay garyaqaan Ibrahim Ilaa Suleyman waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya
waxa marka la eego xagga cafinta oo weliba laga eego xagga dembiyada ama ciqaabta criminals marka la eego waxaa jira laba mowduuc baa jira oo midna uu yahay cafis midna uu yahay saamaxad oo aan dad badan ku bararugsanayn ama aan kala saarin oo labadaba uu dhigayo xeerka ciqaabta penal code uu dhigayo cafiska iyo saamaxadu labadaba waxa bixiya madaxweynaha bixiya waxayna ku kala duwan yihiin cafisku haddii la yahdo qofka waxaa laga saamaxayaa dhammaan faldembiyeedka iyo ciqaabihii ka dhacay oo dhan wuxuu noqonaya qofkaasi la mid noqonaya qof aan falkaaga gelinba saamaxaduna waxay noqonaysaa qofkii dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii kufrinteedii amaba ciqaabtii weyneedii ciqaabadii ka hooseeyay kufrintoodii ayaa meesha laga saaraya oo kama soo qaad xarig baa lagu xukumay xarigii wadii waa laga casiyi karaa laakiin macnaheedu ma hayaan dembigii gelin dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii baa laga casiyay baa laga saamaxay
waayo qodobka uu barnaamijku ku saabsan waxa weeyaan haddii qof uu galay dembi ah dil oo ay qoyskii wax laga dilay dhahaan waan cafinay qofkaas la sii deynayaa sharcigu muxuu qabaa
horta marka la eego arrinta ku saabsan qofka qof dilay penal code marka la eego iyo marka shareecada islaamka la kala eego waa kalaba shay waa kala mawduuc weeye oo ka aad u kala fog marka la eego penal code-ka dalka u yaala ma siinayo cafis siin maayo qofkii ehelada uu ahaa qofkii dhintay ama qofkii la dilay cafis siin maayo laakiin shareecada islaamka ayaa cafiska siinaysa iyo qisaasta oo loo raacaa waxaa loo raacaa iminka waa shareecada islaamka laakiin looma raaco penal code iyo qodobka 404 waayo qodobka 404 wuxuu leeyahay qofkii qofkii waa dil buulay laakiin marka halka ay taagan tahay maxkamaduhu dhammaantood waxay raacaan shareecada islaamka ay raacaan oo shareecada islaamka ayaa waxay siinaysaa khiyaaraad fara badan qofkii ahaa dhexal xigeenka ama weliidamka ahaa in uu iskaba casiyo iyo inuu diyo ku casiyo intaba isagaas khiyaarka yeelanaya iyo inuu ka go-aan gaaro in yahdo mana casiin iyo diyana ka qaadan maayo halay qisaaso waxaa bixisa shareecada bixisa khiyaaraadka laakiin penal code-ka marka la yiraahdo ama xeerka dembiyada ama xeerka ciqaabta Soomaaliya marka la yiraahdo iyadoo kuma jirto arrintaas kuma jirto oo isagu ma bixinayo wuxuu keliya bixinaya waa maxay waa in qofkaas uu dil lagu xukumo waxaana cafis ama ma bixin kara markaas madaxweynaha oo keliya laakiin isagu ma siini marka waa kalaba system oo kala duwan laakiin waxaa la isticmaalaa iminka waa maxay lagu dhaqmaa waa ka shareecada islaamka
ma jiraan dembiyo qoyska ama qofku uu ka cafin karo qofkii dembiga ka galay isaga ama ehelkiisa laakiin qaranku uusan cafin karin bal arrintaas ka hadal iyo se isku qaadan karto ama isku burin karto
marka la yeedo dembi baa dhacay oo la eega systemka cadaaladda iyo xeerarka ciqaabta ee Soomaalida dembi markuu dhacay wuxuu leeyahay laba dhibban uu leeyahay dhibbanaha koowaad waxa weeyaan waa qaranka oo dembi ciqaabah ama faldembiyeed kasta oo dhaca xataa hadduu noqdo qof qof dahray hadduu yahay qof qof jeebiyey qof qof dhaawac u geystay dhaawac haba noqdo dhaawac fudud dhibbanaha koowaad waa qaranka sababtu waxay tahay wuxuu meel wuxuu khatar ku yahay qofkaas salka geystay baa laga eegayaa amniga guud dhibbanaha labaadna waa qofka sidaas darteed mar walba waxa ka dhalanaya waa maxay abaalmarinta ka dhalanaysa waa mid madaniya iyo mid ah criminal ama ciqaaba ciqaabta ah dowladda iska leh oo ka go'aan gaaris cadsintiisa iyo cadsis la'aantiisa waa marka la eego wixii ka hooseeya qisaas. Laakiin qofku waxa uu ka go'aan gaari karaa waxa weeyaan waa madani oo ah magdhowga qofkaas soo gaar uu xaq u yeelanayo. Marka tiisa uu casiin karaa magdhowgiisa madaniga uu casiin karaa, laakiin ta dowladda ee ciqaabta iyo xariga ah dowladda ka go'aan gaari kartaa oo keliya. Hadday ku casinayso, haddii lagu adkaynayo, haddii ay jirayaan xaaladaha ee loo raacayo xaaladaha fududeynaya, waa arrin u taalla garsoorka iyo cadaalad guud iyo dowladda. Laakiin qofku ka go'aan gaari maayo.
Waaye markaan u soo laabano cafiska iyo iscafintu xal ma u noqon karaan mushkiladda Soomaalida?
Iscafinta iyo isasaamixidu waa mid ka mid a dib waxa weeye heshiisiin. In dadku iscafiyaan oo la isasaamuxo ayaa waxay ka raad weyn tahay oo ay ka saameyn badan tahay in qofku uu ku aargudto sharciga ku aargudto. Inta badan maxay ku timaadaa oo marka ay garowshiyo ku timaadaa oo Soomaalida waa ka maamaada waxay tahdaa garowshiyo waa geersiin. Qofku inaba gas baan gale ha layga raalli ahaado qofki kalena uu ku bogsoonaya waxay keenaysaa in wixii meesha ka baxaan dabadeedna degaraashiyo iyo nabad waarta iyo xidhiid rasmi uu meeshii ka dhasho. Laakiin xataa hadduu uu ku aargoosto sharciga uu tallaabo kaga qaato arrintii halkii bay taallaa, waxbaa la kaatirsanayaa weli oo qofkii xataa laga yaaba in xadhig lagu xukumay oo xadhiggii soo laastay kii kale marka uu soo baxo weli colaadii meesha way taallaa, godabtii meesha way taallaa. Waxa keliya ka saari kara waa cafiska iyo saamaxaad.
Khubarada u lahaday galka baaristu waxay ku doodeen in cafisku uusan ku badnayn bulshada Soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan haddii xaaladdu gaarsiisan tahay heer dil ah. Waxaana dhacda inta badan in ehelka dhibanayaashu ay dalbadaan qisaas magdhow ama inay arrintuba ku dhammaato kala aargoosi. Ambasador Maxamed Cali Ameerika waxa aan weydiiyey dareenkii uu kala kulmay dadka Soomaalida intii uu ku jiray safarkiisa nabadeed ee uu ku dhiirigelinayay iscafiska.
Walaa ilaa haddeerta ilaa maanta ku hadlaya 2011 tahay dadka aad bay usoo dhaweeyeen, aad bay u rabaan iscafiska. Ani hadda haddii aa iweydiisad mataqaana ka shaksi ahaan Soomaaliya waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay in dadka wacyigelin badan dowladda ay geliso, gobolada ay geliyaan, maamulada ay geliyaan, dadkaas u keeno, dadka kii wax laga haleeyey iyo kii wax haleeyeyba. Hadda anigu waxaan aaminsanahay ninka hadeerta aday soo hor istaagay cafiska weydiisay ee dadka ani ay dhahaan wax fiican samaystay, laakiin isaga ayaa geesi ah ee geystan sababtoo ah ninkii ama waalidkii qof ka dilay ayuu soo hor istaagay uu yahay cafi. Marka waxaan aaminsanahay in dadka ay kii laga haleeyey iyo kii wax haleeyeyba dadka laska hor keeno oo lasoo rafadiisay. Ani ma dhahayo qof kasta Soomaali ah ama wax laga dilay ama wax laga xaday ama wax laga haleeyey ha cafiyo, laakiin dadka in la fisho ay u baahan yihiin meel ama system ay ku nafisaan ay ku hadlaan ayaa loo baahan.
Dib u heshiisiinta iyo iscafintuba ma aha wax naadir ku ah caalamka. Waxaa jira wadamo badan oo horumar ka sameeyey iscafinta iyo dib u heshiisiinta. Su'aashuse waxay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliduba diyaar ma u yihiin inay jidkaasi qaadaan, gaar ahaan xilligan oo iscafintu aysan ka mid ahayn waxyaabaha safka hore ku jira ee ay Soomaalidu indhaha ku hayaan. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanayseen waa v o a idaacadda fiidnimo ayaan ku guda jirnaa, waxaana idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. markana magaalada Galkacyo, shir looga hadlayay ammaanka magaaladaasi oo ay ka qayb galeen saraakiisha amniga ee maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa laga soo saaray amiro la xiriira dhinaca amniga. kulankaas ayuu wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxal. waxaan ugu horeyn u weydiiyey kulanka iyo qodobadii ka soo baxay.
Shirkan wuxuu ahaa shir socon jiray oo asbuuclaha iyo bilaha. midka asbuuclaha waxaa ka qayb geli jiray maamulka gobolka iyo laamaha amniga gobolka, midka bilahana labada wasiir ee amniga Puntland iyo Galmudug ayaa ka qayb geli jiray. shirkaas ayuu daba joogay maadaama magaalada Galkacyo doorashona imaanayso, daafiheeda iyo gudaheeda wax ka dhacdhaceen. waxaanu kulan samaynay labada gobol, ilaa heer gobol, ilaa heer degmo iyo laba amnigu, inaan kulankayga asbuuclaha qabanno oo aan amniga ka hadalno. wax badan baanu ka hadalnay waxyaabaha looga hortegi karo amni darada ama faras guracan ay samaynayaan argagixisadu ama deegaanada kuwa tuugada oo qasbayaasha ay ka samaynayaan ama la adeegsadaba. runtii qodob baa nooga soo baxay. waxaa nooga soo baxay wax alla wixii fal ah ee halkaa ka dhacay ama dhinaca Puntland galay oo falalka geystay ama dhiic galmi uu galay in maamuluhu soo qabtaan oo ay gacan bir ku soo qabtaan oo loo xil saaray laama amniga ee laba dhinac qodobkaas wuxuu noqda qodob meel mara aana jeyn doonana inuu miro dhalo waxaa soo baxay maadaama maalmahan ay cadowgii ay sameynayaan baabuur yaro ay adeegsadaan inaan u samayno bajaajyada taarigo iyo inaan waqti xadidan ay shaqeeyaan
dhacdooyinkii ugu dambeeyey gobolka ka dhacay ee saameynta ku yeeshay gobolka iyo magaalada Gaalkacyaba maxaa laga yiri
arrintaas waxaa salka hadda xoog u haya madaxweynaha degmada Galmudug iyo taliyaha waxaa yimid booliska Soomaaliya ku xigeenkiisa General Shaniif waxaa loo xil saaray guddi baarayaal ah oo uu keenay taliya Shaniif oo arrintaas ku dhex jira waxaan ka soo bixi doonaa rajada natiijo natiijadaasna waa dadku ku qarci doonaa waana lagu daba joogaayo baaritaanka weli wuu socdaa kabar hor dhacayno anagu laamiya amniga maahan laakiin guddigii la keenay iyo madaxda naga sareysa ayaa xiriirkaas hadda u socdaa
dhacdadii ugu dambeysay gobolka ka dhacday waxay ahayd qarax xilli habeena ka dhacay magaalada Gaalkacyo laba dhalinyaro ah mooto ay wateen oo mooto bajaaj ah meel aan ka fogeyn bartamaha magaalada Gaalkacyo ku qaraxday qaraxa bal dhacdadaas iyo sida ay wax u dhaceen haddii xoga la helay amniga ku saleysan
runtii horta magaalada Gaalkacyo dhinac walba waxaa laga qabtaa roondo wadooyinka waaweyn ee fiyaaraha ama hotelada ku yaaliin ama laami marayo markay arkeen inay meel ay maraan waayeen oo meel urdhiciyeen tahay ayay waxay kasbadeen inay luuqyada maraan ilaahay amarkiis dhagarqabayaashaas meeshii markaas taarigadku u ahayd lama helin waayo dad dhintay weeye xukamaana helin laakiin luuqii ay marayeen ayay ayay ku qaraxday baashi baawarkii bataashka ahaa iyo ayay uqaraxday taliyaha qaybta booliska wuxuu ii sheegay inuu hadda xoog hayo xogtaasna uu marku saleeyo uu la soo wadaagi doono madaxda gobolka iyo laamaha amniga shaacinna doono marka xogta baaritaankeedi baa socod laakiin waxaan ognahay inay ka baqeen wadooyinka fiicnaa ee la mari jiray ee dadka shacabka ku noolaayeen maadaama waardiyo rasmi aan saarnay oo ciidanka booliiska aan aad uga mahad celinayno shaqada hayaan ayay luuqyo mareen luuqyadiina ayada ku qarxday waa ilaahay maadis laakiin bulsho weyntaas haddii ay ku qarxi lahayd dhib badan baa naga soo gaaray laakiin labadoodii keliya luuq cidlaa maraya ayaa ku dhintay labadooduna waxay ahaayeen laba nin oo al-shabaab waayo laba basood bay wateen sida taliyaha qaybtu ii sheegay wixiina waa lahay ayagaana hawshaas ku dhex jira kana ka hortegi mayno falku markuu dhaco cidda shaqada ku leh waa taliyaha qaybta iyo sid ayaga baartaan ku jira way noo sheegi doonaa insha allah meeshuu raadka iyo cilibta dhigo
shirkiini amniga waxaa ka soo saarteen qodobo la xiriira sugidda amniga oo ay ka mid tahay in bajaajtu aysan socon karin xilli habeen laba saac ama sideeda fiidnimo wax ka dambeeya goormay dhaqan galayaan awaamiirtaas
hadalkii amarka waa ka soo baxay afka laakiin wareegsadii baan ku daraynaa waxaan la shiraynaa laamaha amniga iyo maayarkii iyo shidi khaas baan yeelanaynaa wareegsadan waa soo bixi doontaa horena waa u baxday ayuu af ay baxday laakiin ayuu wareegsadan waa soo saarayna insha allah wayna dhaqan geli doonaa ciddii ku xadgudubtana deeda tilaabadii dawladdu u jideyso bay mari doontaa insha allah
maxaad ugu doorateen in xilliga loo cayimo maadaama dhalinyaro badan dad badan ay ku tiirsan tahay noloshooda shaqada
waan ognahay in dad badan ay ku tiirsan tahay horena shalay waa u sheegnay dad badan dhaqaalakee laakiin waxaan sugaynaa amniga dadka dhaqaalaha la raadinayo nafta ka fiican nafta ka muhiimsan amniga inaan sugnaa rabnaa markuu noocaga dhigto oo salka aan la dhigno xilli kastaan u gaartay waan la fasaxayaa wana shaqaysanaa laakiin waxaan rabnaa inaan horta kala aqoonno midka sharwadaha ah iyo midka daacad dadkiisa u shaqaysanaya oo ay daacad u tahay inaan kale kuwa wax u gadanayaan inay shar ku qaadaan ama khabri ha noqoto ama wax ka noqdo kuwa dadkaas inaan kale ogaanaa rabnaa
kan intaan laba mnuuciso kama haboole marka hore in la diwaan geliyo la kala ogaado
sa waa go-aanka noo soo baxay waa laakiin waa wadnaa shaqadaas kulankii maayarka iyo taliyaha qaybta iyo adigana waa noo dhimay waana gaaraynaa yoolka u dambeeyaan gaari doonaa annaga bulnaan isku xeer baa nahay maadaama ay hal magaalo tahay inay wixii la wada yiraa isku mar ka dhaqan galaan barna dhaqankaasna waa gelaya labadii guddoomiye gool waa isla qaadanay inta ka dambeysana waa dhammaystiraynaa insha allah waxay noqon doontaa wax dadku ku farxo dhibaatada isku soo jeedi mayno nafsadooda inaan ilaalinaa rabnaa shacabka waxaan
kubaagaya marka shacabka reer gobolka midow ama bitna ha noqdo ama galmo ha noqdo waxa qarxinaya deegaanka inuu ku nool yahay midka wax dilaya deegaanka inuu ku nool yahay guriyahana idinka iska leh waxaan ka codsanayaa inaad midka walaalkiin dilay ama adiga ku dilay ama ilmahaagi mustaqbalka aad ugu dadaalaysay oo wax baranayay qarax uu ku dhimanaya inaad soo jeegtiin laamaha amniga aad la xiriirtiin ayna maamul gobol iyo maamul degmo laakiin laamaha amniga inaad si khaas u xiriirtiin oo guri walba aad kireynaysiin ogaatiin cidda ka kireynaysiin taasna waxaan ugu baaqayaa shacabka ku nool gobolka midoob dhammaantiis.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maamulka galmudug ee dhinaca iyo magaalada waa gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdiraxmaan cali diiriye wuxuu u warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarrida soomaaliya ka dhacda. Ma waxa sabab oo ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? Dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya cabdiraxmaan xuseen cadow, gudoomiyaha xisbiga daldhis, iyo khaliif axmed gaabow oo a siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. ugu horreyn yaasiinow waan idiin mahad celinayaa dhammaan saad ku tihiin bahda v o a. intaas kadib haddii aan usoo laabto colaadaha, colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay, soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya ee maxamed siyaad barrow madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiin. Dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lowna way iska jiraan, intuba way jiraan.
cabdiraxmaan xuseen cadow.
bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdulillah rabbil caalamiin. yaasiin iyo v o a waa maadsantihiin, sidoo kaleeta saaxiibkii khaliif waa maaragtay waa salaamayaa. waxaan isleeyahay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ay dalka maaragtay kasoo gasho. midda kaleeta waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkooda ma baahsana, booliiska sii larabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad hoo shaqeeya ma jiro. dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale kusoo qaatay. inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo laysku keeno kadibna un waa la heshiin la yira waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maa waxa weeye waa in ceelasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. soomaalida sax sidau khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeto, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laysku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay lasu dagaalami jiray. maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo, laakiin maaragtay inuu intaa wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacma uusan gaarin, arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga helo.
soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa laga qabtay, shirka jabuutiya dib u heshiisiin lagu sameeyey, soomaaliya dhawaan laysugu keenay, maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn ولا جسمي لكن إني سلاس كل ما تعلدي وهرت أجن كوا أنكوشك.
قدومي عبد الرحمن مركز مهندسين لقى الله يوحات شد نبقى وضد كذا كمتري لهذا من أول باء إلا كيروي لكن هدي مرة البطوشة اللي قبل يو من الكركي شل الله يو نبض كواي ما نسمع سيل وجهه كان مهندسين أضل كاشر يو ويا أرق لماذا الخليفة أنت هرو الله قبته وفيري
أرتو حرام أنا كل قبته مهندسين هذا اللي قبته يا محمد لو قبته جبته لو قبته صح وجرا لكن حال وحال الربع مهندسين اللي قبته جو أنك اللي جاري إن لقوا عليه ما له حد بعطيه كجت لكن هدي حمر تلوغة في ضد حمر جوجا شركة كقاب جلنا رنتاسو شركة سكواك سير لجوه الكرة دمشي سندا حلوه الكرة أولا ما ملض إنه حب النظام ما ملؤ مدة صادرات ذل كان إنه أفر دبع شن إيوه ما ركتي نظام قبيل كونه كبح فدرال كان إن جوان لجعارو نوع فدرال كان قادم لي إن أنت هذا كسر جرني إن مخصص عنكرنا ودنو منو جرتا إن مكتغنا ومكورهني وأهما أباهن إن دوادر لجس ماي كديمنا كونكلوشن ما ركت لجس ماي مركب وحلو بهن يهاي إن محكمة لبسه إن يعني وحلو بهن محكمة لبسه إن لغد ساقون يعدل وحلو بهن ما ملض إفكتيف ليهن waxa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxa loo baahan yahay maragtay oday dhaqanka oo horey dibooshiisinta uu qayb qaatay oo beeshiisoo dagaal ay bilaawday ama heshiisinta laga la galay ka baxay waxa la rabaa ciqaab la marsi yaani qofka dhintay waa inuu waxa uu dhintay maragtay ay cadahay way waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda aan u soo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka balameen balantii la balamay lagu soo laabo way marka la to maareeytay lagu soo laabto la yiri war balan kale saan dhigano oo saddex afar jeer balantii laga bax taas waxa sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay imaanaya dad kale tay lahayn ya masuulka waxa masuulka ah oday dhaqameedkaas waxa masuulka ah maamulka meesha ka jiray marka arrimaha soo dhawaa waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dibooshiisin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxa ku soo kordhimaysa
een ugu dambeeyay khaliif axmed gaabo hadii dibooshiisintii hore ay burburtay wariina colaadda ay soo noqonaysaa muxuu yahay halku xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la leexdo dambiyeyaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyey ay fuliyeen laakiin dambiyuhu taas maba ogolaba odagu awood ma laha odaga hay-ad inta in baawar gareeyay aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto odaguna dee nin qoraxista waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka waxaa jira wax la yiraahdo fulooyinka chineska waxay qaban dhaqaalaha markay ka hadlay waxa la yiraahdo mixed economic waxa la yiraahay qaban dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin hadii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku saleysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin nabad la arki maayo nin baa la dulminayaa qoray uu haystaa dad buu dilay cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yidhi odagu wuxuu sameeyey hadii ilaahay kuuriyo uu mararka qaarkood la fuliyooya odagu ina waxaad fuli waa iska dhaafi nin kaloo reer hebel ahoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya dulmiga heerkaasoguna waa waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadanku aanay sharciyeyn xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dawliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano in la empower gareeyo hay-adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro dembilayaasha markii la ciribtiro dadka soomaaliyeed nabad bay u baxayaan soomaaliya waa la yaqaanaa kiisadku sidaanoo kale uma baahan heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan waagi hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jirin inta bilaa la soo qabtay hubna ma haysa jirin hadda mooryaaru inta aruursadoba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taarget gareeyo dembilayaasha
أتعيان باتتي كوسي وحي هاين خليف أحمد قابو أو أسياسي كفالو داري باها صلايا إيو عبد الرحمن حسين عدو قدومي حسبي قدلس نوضو وحي تشوغ المقادة نيروبي دودي قابل انتهي لو جوب فيتين ومكرا وضاك كل دون هدير إيو هاليك الرسلايو هلو
adbu maasin yasin ciiso wardheera ayuu kaasi oo markaasi nala socodsiinayay dooda gaaban dhageystayaal aan idin dulmaro qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu weynaa ee caalamka idimo Itoobiyaana oo nabdilaalin ahaan u joogay dalka Suudaan gar ahaan gobolka Darfur ayaa hadda mangali weydiistay dalka Suudaan iyagoo ka cabsi qaba in haddii dalkooda ay ku laabtaan la jirdilo isla mar ahaantaasina lagu sameeyo isrisifeyn sida ay ciidankaasi u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP ciidamadan ayaa lagu waday in dib loogu xiliyo waddankooda kadib howlgalka wadajirka ee qaramada midoobay iyo midooda Afrika ee Darfur oo waqtigiisu dhammaaday December 2013 laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in horantii bishan ilaa iyo 120 ciidamadaasi ka mid ah ay weydiisteen difaac caalami ah AFP ayaa wareysatay qaar ka mid ah ciidankaasi oo kasoo jeeda qoomiyadda Tigreega waxaana ay sheegeen in hadda aysan ku laaban karin dalkooda Itoobiya iyagoo mangali weydiistay dalka Suudaan waxaana ay ku sugan yihiin xarun mangaliyo oo ku taala bariga dalka Suudaan dhinacii iyo heesaha ayaanu jalacaynaa dhegeystayaal markan daqiiqadaha kaarsan idaacadda fiidnimo caawa nala dhegeysta heestan
عندما سنا تقوينا ولا تقنا عشق الدلو دفقه ورجابا فوزاي دايا وعندما سنا تقوينا ولا تقنا عشق الدلو دفقه ورجابا فوزاي دايا hal daro o dawe nafsan daatiga haydi ur bahar daro o dawe nafsan daatiga
suki dalayba darato ideriyo yala ningur dam'a dam dibu gala da laiva drato iteriyo duniya la ningur dam'a dam bibu gala haydirin wahando ahin haydir qabr yahay ida haydirin wahando ahin hey dirqi gabar ya hey ida daram ban qafa inan dumr ta'al maruy rakbitilen horod bin ukudatay daram ban qafa inan dumr ta'al maruy rakbitilen horod bin ukudatay
استاسي وان فيليين قارب بدن ويدي كميدا هاتكيشن قبقبا ييوها جيدا عدي في نمو دقي سيال وحان كيتغين ادمان تيوفدوبا نبت كبير
وحان دو آهين هاي درقي قبر يهي إيتا